arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera entzule.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.
Irratien tartea zabaldu eta baztan, Bertizanana, Bortziriak, Malerreka, Urdazubi eta Zugarra Murdi inguruko berriak ekarri nahiko genituzke zebrabidera, badakizu ere mu horretan Xorroxine irratiko lagunak aritzen direla jotasu lanean, eta bi astean behin batzen dira zebrabidera, gaurkoan Fernando Amustegi esataria dugu telefonaren bestaldean, arratsaldeon eta ongitorri zebrabidera, Fernando.
Arratsaldeon, eskarmila.
Bueno, ikasturte bukaera dugu gain gainean, baina oraindik ere pentsatzen du jota fuego ibiliko zaretela irrati buelta horretan ere, eta akaso gaurko tarte honi ba, urte muga bat gogora ekarri zakingo diogu. Normalen urte mugak zoriontsuak edo pozez oroitzekoak izaten dira, eta zuk aipatu behar diguzuna ez da kasu hori, uztailaren lauan, larun batean urtea beteko delako sekulako boldeak izan zen dituztenetik zuen buelta horretan, eta horren arirako ekitaldia antolatu dutelako urte bete betetzen den egunerako hain justu.
Hoixe da ez, helduen laun batean, uztailaren lauan beteko da urte horren hori, eta bueno, negatiboa bai, noski uholdeak triskantzak eragin zituen, triskantza handiek kalte ikaragarriak izan ziren batez ere Baztanen eta bereziki Erratzun eta Elizondon, ez? Baino horren arira eta kontu positiboak atera nahian edo, bide hortatik egina da hau ere bai. Erran behar da, auzolanean herri guztie atrazela lanera, ez? Handia izan zen, uholdeak eragindako kaltea, eta aramezela Erratzun eta Elizondon izan ziren kaltea handienak, baino bertze herri batutan ere bai, ez. Kontua da, bueno, Baztanen, Euskal Herrien, auzolana nahiko erroturiko kontua da, nahiz eta, bueno, lekua honitzetan galtzen nahi den, ez. Eta Baztanen, 14 herrietan mantentzen da auzolana, nahiz eta, behar bada Elizondo, herriko eskorrena handiena delako, galtzen naizen mantxo-mantxo, ez? Eta gandeen uztailaren lauko uholdeen ondorioz, auzolan hori nolapait ere berreskuratu zen, ez? Jende guztia atrazen karrikara, gandeen urtean hortzilerian izan ziren uholdeak, eta ero laumati gandean, bueno, ehundaka lagun elkartu ginen, ez? Denak logitartean, batzek bertziari laguntzen, gauzak zakarrontzira botatzen, dena garbitzen, gauza kotxa bere tokien patzen, eta mantxo-mantxo berriz ere kakotxartean normaltasunera itzulik nahian, ez? Eta, bueno, pixka bat, hoi mugarria izan zen, gehien bat kusteko, bueno, naiz eta ideia desberdinak izan, eta da olako gauza batek herri bat elkartzen duela, ez? Eta kasu honetan, naiz eta, erran bezala, negatiboa izan, gauza positiboa ere atrazen hortik, ez? Eta hortik bi astera ere ikusi ahal izan zen, urtero Baztandarren Biltzarra eguna ospatzen da uztaileko hirugarren igandean Elizondon, eta hor ere Elizondoko herria batu egin zen. Baztandarren Biltzarra egunean, ekitaldi nagusietako bat orgen desfilea izaten da, eta herri bakotxetik orga bat ateratzen da. Baino Elizondo handiagoa denez, behar bada herri gisa baino kuadrilaka eta ateratzen dira orgak, ez? Bat baino gehiago ateratzen dituzte. Ta iaz, pixka bat uholdearen arira, herriak bat atera zuen, ez? Kuadrila desberdinak elkartu ziren, eta nolapait ere, auzolan hori irudikatu nahi izan zuten. Eta bueno, aurten, pixka bat urte horren hori gogoratzeko, halako ekitaldi berezi batzuk antolatu dituzte, eta helduen laun batean izanen dira, goizean mural margoketa bat eginen da, eta gero ekitaldi gehienak atxaldean izanen dira, ez? Batetik, bizikleta martxa bat erratzutik Elizondora, nolapait ere irudikatzeko, ba, iaz, uholdea, ba, uberroa, erratzutik Elizondora jautsi zen, eta aurten, ba, urez egindako uholdea baino, bizikleta uholde bat edo irudikatu nahi dute. Gero, Elizondon, ba, beko karrikan, Jaime Urrutia karrikan, dendak eta artisau postuak jarriko dituzte, eta baita argazki erakusketa bat ere uholdei buruzkoa. Ba, ostatetan pintxo potea eskeniko da, gero uholdearen ibilbidearen inaugurazio ekitaldi bat eginen da. Izan ere, ganden urtean uholde handia izan bazen, duela 102 urte ere, 1913. Urtean, ba, uholde berdintxua edo izan zen, ez? Orduan, ba, odei bat lertu zen, eta gauza bera, erratzutik Elizondora ikaragarrizko uholdea etorri zen, garai hartan, bi lagun hil egin ziren ere, ez? Eta hortzen Elizondoko karrikan ageri da, euskaltegiaren atearen ondoan, ba, 2 metro baino gehiagoko altueran pasazela ura, ez? Noraino iritsi zen ura, 1913. Urtean. Ba, nolapait ere, bai 1913koa eta baita iazkoa ere gogoratzeko, uholdearen ibilbidea edo osatuko dute. Baztantzopak dastatzeko aukerari izanen da, eta atxean, amart erdietan, Txokotoko zubian alako ikuskizun bat eskeniko dute, hortzen errekan behiti, txalupa batean ganen dire, eta, bueno, pantalla erraldoi eta guzti alako ikusentzunezko bat ere eskeniko dute. Hortaz, bueno, bai negatiboa dela, noski, ba, kalte handiak egin zirelako, baina, bueno, kontu positiboa bilatu nahian, ba, herria elkartzeko, denek elkarrekin lan egiteko balio izan zuen, eta, bueno, aurten ere, urte hurrenean berriz ere elkartu dira, bai Elizondoko herria, eta baita, ba, bertan, merkatari ostalari eta zerbitzuen elkartea, egun polit bat pasatzeko asmoz.
Zango dugu orduan txarretik honena ateratzen artista garela, eta hori bera nabarmentzeko baliatuko dela larun bateko ekitaldi hori, eta ekitaldi ez izketan hasi garela, festez ere hitz egin behar diguzu, udaran sartu berritan festakan eta hemen abian jartzen direlako, San Juanak izaten dira kaso zuziria botatzen dutenak, eta horren ondoren ian egur arte ez da geratzeko paradarik izaten, eta zuen bueltan ere ez da faltarik izango, Fernando.
Ez, ala da, ez, zuk ederki eran duzu, gaina gure eskualdea edo irratiak hartzen duen eskualdean 36 herri gaude, eta pentsa, bai gutxi goiti beti San Juanekin hasten da erronda, naiz eta Salvatore bestekin maiatzean hasten diren bestak, gero ja San Juanetatik haintzinet, ba, kasi San Martin arte, ba, astebururo, edo astetartez ere bai, herriren batean bestak izaten dira. Eta gurean ere, bueno, San Juanak pasa ziren, hor saldiaz eta arizkunen ospatzen dira San Juanak, beti zainduen inguruan badakizu, naiz eta gero gehienek ateoak edo agnostikoak edo izaten segitzen dugun, baino oporrak eta bestak beti zainduekin hartzen ditugu oraindik orain, ikusiko da aldatuko den edo ez. Bueno, San Pedroak ja akitzear, erratzun eta Donezteben ospatzen dira, erratzun atzo akitu ziren bestak eta Donezteben gaur akituko dira. Eta ja, San Ferminen esperoan, Iruñia ere hortzen izaten dugu denek, begiz joa, ba, Nafar eta bueno, Euskal Herritarra unitzek bezalaxe, baina gure eskualdean ere, bai Azpilkuetan eta baita Lesakan ere ospatzen dira San Ferminak. Azpilkuetakoak, ba, herri txikia izaki, ba, lasaixeagoak edo izaten dira, eta Lesakakoak ba ikeragarri izaten dira, ez? Bueno, Lesakako eskoragoa da eta horrez gain ba bai Gipuzkoatik eta Bizkaiatik bereziki, baina bueno, Euskal Herri osotik gazte pila bat elkartzen da Lesakan, asteburu pasa hortzen animeleko kanpina montatzen da eta bueno, izugarrizko giroa izaten da bereziki asteburuan, ez da asteguzian zehar ere izaten den non josta. Azpilkuetako San Ferminak laun batean abiatuko dira, laun bat honetan, Uztailaren 4an, eta Lesakakoak berriz, ba, Iruñekoak bezalaxe Uztailaren 6an, 6an botako dute txupinazoa, hor izanen da bai, non josta. Iruñean ere, ba, izanen da bai, aukerarik besta egiteko, eta gure eskualdetik, ba, jende pila bat hurbilduko da besta horietara, ez, Iruñeko San Ferminetara. Gainera, bueno, ja San Ferminetan, ba, rodaia edo hartuta, uztaila gogor heldu da, gure eskualdean, Pentsa, San Ferminen ondotik, San Ferminak ba, bi aste burutan banatuz gero, urrengoan, uztailaren 19an, lehen aipaturiko bazandar miltzarra besta ospatuko da, Elizondo no, ospatzen da urtero, eta urten ere alaxen eginen da, uztailaren 19an, ba, milaka lagun elkartuko dira seguraski Elizondon, eta ondokoan berriz, ba, Santio bestak, bai Elizondon berean, eta baita Elgorriagan ere ospatuko dira. Eta bueno, gero ja, abuztuan, ba, berako bestak, ama berginek uste dut 8 herritan ospatzen direla gure eskualdean, eta bueno, ja, urrira arte ere segitzen alko nuen, baina nik uste horrekin aski dela, ze ja, best ondoan abaritzen hasi naiz.
Dagoeneko, ez da, ipatze utxarekin, biharamun eta ajeak ere gugana etortzen dira. Eta irratiaz beraz ere hitz egin behar diguzu, xorroxin ezain justu, orain arte dirua lortzeko beikaka.com deituriko zozketa egiten zenutelako, aurten horren ordez beste diru iturri bat baliatzea erabaki duzue.
Bai, hala da, ez, gaizki dago bakotxa bere buruari buruz solastia, baina, bueno, bakarrik aipamena, ez. Duela 6 urte, 2009 urtean, hasi ginuen beikaka.com izeneko zozketa, kontua da, bai Xorrosin irratiari eta baita Nafarroko gainontzeko euskarazko edabidei diru laguntza kendu zigula, ba, Nafarroko gobernuak, eta ba, ordura arte genuen diru iturri horren ordez, ba, bertze diru iturri bat bilatu behar izan ginuen bizirauteko, ez, egunetik egunera, solasean aitzeko, ba, ba, irratiak funtzionatu ahal izateko. Eta bueno, beikaka.com zozketa martxan jarri ginuen, ba, jendeak behar bada ezagutuko du, iru behi jartzen genituen belai batean, belaia ba, 3.000 pusketan zatitzen genuen, eta puska bakoitza ba, saldu egiten genuen, ez, zozketa moduan. Gero behiak kaka egiten zuen ba, lur sail horren jabeak, ba, sari potolo batzuk eta eskuratzen zituen, eta bueno, horren bidez, ba, bertze finantza iturri bat lortu genuen, ez? Kontua da, ba, hoi ere ez dela nahikoa, ba, irratiak aintzinete egiteko, azken urte hauetan, ba, edabidea honitz bezalaxe, ba, negatiboan akitu dugu urtea, eta horren ondorio da, azken bi urte hauetan, Xorrosin irratiko langileak, ba, enplegu erregulazioan gaudela, ez? Orduan, bueno, ba, zirte dozart, zerbait egin behar genuela, ba, erabaki genuen, pentsatu genuen, eta naiz eta beikaka.comek ba, diru pixka bat ekarri, ba, nahikoa ez zela ba, ustetan bertu zerbait egitea erabaki genuen. Ez? Gainera, bueno, lan handia suposatzen zuen, herri-zerri, boletoak saldu beharra, eta bueno, lantalde txikia izanik, esfortzu handiegia suposatzen zuen eskuratzen genuenerako. Hortaz, bueno, laguntzaile kanpaina, bazkide kanpaina moduko bat abiatu dugu, ba, bereziki eskualdean, baina bueno, Euskal Herritik ere norbete lagundu nahi balin badaku, ba, eskuzabalik hartuko dugu, naiz eta badakigun toki guzietan behar dela laguntza. Ba, hoxe, aipatu bakarrik beikaka.com ez dugula urtzen eginen, ba, Euskal Herri osotik jendeak laguntzen gintuen, ba, txartelak, boletoak erosiz, eta hoxe, aipamena bakarrik, aurten ez dugula boletorik salduko, eta ez dugula beikaka.com zozketarik eginen, eh? Horren ordez laguntzaile kanpaina burutzen ari garela.
Hori da, diru iturria denak ere esploratzeko daude eta beharrak guztio ditugunez, ba, ea ekarpen horiek ere lortzen dituzuen eta amaitzen joateko Nafarroan ez aipatu behar diguzu, batetik kantua eta bideoklipa dagoeneko ba, aurkeztuta daudelako eta bestetik datorren astelenean abiatuko diren Iruñeko San Fermin jaietan ere ba, bere txokoa edukiko duelako Nafarroan ezek.
Hoixe da, ez, urte guzian barna aitu gara, Nafarra oinez gora, Nafarra oinez bera, eta bueno, gero eta hurbilago dago, urriaren 18an ospatuko da, baina intzinetik, ba, gauza unitz egiten dira, jardera unitz, mugarria unitz izaten dira, eta horietako bat, kantua eta bideokliparena da, ez, urteroko ohitura. Erran behar da, bai kantua eta baita bideoklipa ere, gainontzeko jardurak bezalaxe, auzolanean egin direla, ba, nolapait ere, ba, beti duda izatzen da ez, nork eginen du kantua talde ezagunen bati, musikari ezagunen bati erranen diogu, lehiaketaren bat eginen dugu, aukeraketa egiteko, ba, bueno, hemen erabaki zen, erabaki ginuen, eh? Ba, nolapait ere, kantua eta bideoklipa egiteko, bertako jendeak eginen zuela, ez, nor hobe, ba, kantua eta bideoklipa egiteko maitasunetik, ba, gaztan ikastola ezagutu duen norbait baino, ez, barnetik sentitu duen norbait baino. Eta hortaz, ba, hemengo bi lagunekin ba, harremanetan jarri ziren, batetik Inigo Beltzunegi, iturria, musikaria, gaztea, baino, ja, bueno, nolapait ere erranteko, veteranoa musika arlontan, ez, estilo desberdinak jorratu izan du, bai bakarlari gisa, bai kaskezur taldean ere parte hartu izan du, bertze hainbat proiektuetan bezalaxe, eta bueno, ba, berari errantzitzaion melodia egiteko. Bertzale hitzak, Jon Barberena bertsolariaren esku geltu dira, biak ikastolako ba, ikasle hoiak, eta bueno, segituan eta konten batu ziren proiektura, ez. Kantua grabatzeko, eskualdeko musikari haunitzek parte hartu dute, ez da hola talde bat, baizik eta espresuki ba, kantu hau grabatzeko elkartu den taldetxo bat, ez? Eta, bueno, ahotsak ere, ba, Potxoka, Pantxo Etxebere, aski kantari ezagunak, eta Leire Onsalok, gaur egun ba, Trikirantz taldean kantatzen duenak, eta Inigo Iturriak berak, Inigo Beltzunegi berak, ba, kantatzen dute, ez? Eta, bueno, gero, erran behar da, bueno, ganden urteko udan, ja, egina zegoela kantua, naiz eta, bueno, gero, grabazioa, ba, luztatu den, asti pila bat zegoelako, eta bideokliparen zain egon behar zelako, ez? Gero, ba, bideoklipa udazkenean edo neguan egiteko aukera bazen, kantua ja egina zegoelako, baino itxoin egin dugu, ba, nolapait ere, udaberriko argiak, ba, irudi politagoak edo grabatzea ahalbidetuko zuelako. Eta alaxen eginda, udaberrian grabatu da bideoklipa, Baztango 15 herriek agertzen dira, bat bertzearen segida gisa eta bat direla irudikatu nahian. Izan ere, bueno, leloak ere ala dioaz, 15, 11 eta bideoklipean ere hoixen erakutsi nahi izan da, ez? 15 herriek bat bertzearen gibeletik, baino bat balira bezala. Gainera, bueno, Baztango hainbat irudi ikusgarri, bukaerako time lapse bat eta bueno, aski txukun gelditu da kontutan hartuta Na noski ba auzolanean eta jende amateurrak edo egin duela eta bueno, baliabide eskasekin, ez? Eta bueno, ganden ostegunean aurkeztu zen eta segurazki edo espero dugu udan anta hemen behin baino gehiagotan entzuteko aukera izanen dela. Eta Sanferminak ere aipatu behar, bertze mugarri garrantzitsu bat da Nafarroa oinezen baitan, urtero Iruñako Sanferminetan Bistabellan oinez txokoa kokatzen baita. Hor ostatuaz gain, ba, estenatokia ere jartzen da, gune bat prestatzen da, eta egunetik egunera, bueno, bai egunez eta bai gauez ere, ekitaldi desberdinak antolatzen dira, hortzen ba, aurrendako ipuin kontalariak, aurrendako antzerkiak, baita helduendako ere, bakarrizketak, musika, dantzak, bueno, denetarik izaten da, ez? Eta, bueno, aurten baztan ikastolak antolatzen duenez, ba, Baztango eta baita ba, eskualdeko jende haunitzek parte hartzen du bertan, ez, bai ipuin kontalariek, bai bertsolariek, bai disko jartzaileek, bai kantariek, eta aipatzearen ere, ba, joalaio taldeak, ba, Baztango iturak ere erakutsiko ditu bertan, orakunde besta irudikatuko da, eta bueno, pixka bat ola eskualdeko jendearen ba, parte hartzeare bulkatu da, ez. Eta bueno, ongi pastu bidena bar, ba, Nafarro oinez laguntzeko aukera izanen da oinez txokoan. Hortaz, hemendik gonbidapena luzatu.
Aitzakiarik ez dago orduan Iruñera joan eta txoko horretara bertaratu eta zeuk esandakoa, ongi pasatu eta Nafarro oinezi laguntzeko aukera izango da, ba zeuk aipatutako kantu horrekin berarekin agurtuko zaitugu, 15 ama bate deituriko edo lema horretan datorren kanta azpiti dugula Fernando, eskerrik asko, ikasturte osoan xorrosin irratitik gugana fin batu zarelako, udana pasata kargatu pilak eta iruditzen bazaizu irailetik aurrera jarraituko dugu zuekin bat egiten.
Hoxe da, bai, bai, biztartean udan ja tragoxkaren baten bizkizan edo elkartzen gara.
Hori da, ja, egia den, ondo izan, udan na pasa, aio.
Ama bortzaldi zentzun dako etzak, gaur minganean dantzan dakartzak. Kendurak batuz batua ja kenduz, kenduz batuz ama bortzama bat.
Yeah. kolorez lokatu. Atzoko da txastarnetan sartu, zeta miarko urratzak marra.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus
Alarde osatu dira urten ere Irunen, besteak beste Arartekoaren, Emakunderen eta Euskal Herria Bilduren babesa jaso du Alarde parekideak eta Izaskun Landaidak Emakundeko lehendakariak kritikatu egin du Jose Antonio Santano alkatearen ausentzia ezbaitio harrerarik egin Alarde mistoari akaso tradizioaren izenean tradizio bihurtu da Alarde baztertzaileari soilik harrera egitearen kontua eta horretaz zein jaietan tradizio diren hoietan emakumeek duten edo behar luketen parte hartzea zausnartu nahi dugu gaurko tertulian, bi solaskiderekin. Aitor Rabaroa batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Eta Ander Perez bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Ander.
Bai, arratsaldeon, eskerrik asko.
Aipatu dugu Emakundeko ordezkariak alegindu direla, Irungo alkate Jose Antonio Santanorekin zuzenean hitz egiten, ezin izan dute ordea, eta eskaera egin diote, Alarde tradizionalari bezala, harrera mistoari ere egiteko, arkordea ez du erantzun, eta aurten ere ez dio harrerarik egin Alarde parekideari. Emakundeko zuzendari Izaskun Landaidak, alkatearen ausentziaren arira kritikatu, egin du besteak beste Infozazpi irratian, eta hona hemen bere hitzak.
Hau ere da historikoki egiten den eskaera bat udalari ez, babesa edo harrera hori ematea Alarde parekideari. Eta, bueno, behin eta berriro ezetza da edo lortzen dugun erantzuna eta benetan uste dugu aukera bat dala galtzea ez da. Beharrezkoa dela barreta hori ere ematea Alarde parekideen aldeko direnei zeren eta eurek ere herriaren parte dira, ez da?
Aukera bat galtzea dela aipatu du Landaidak eta zenbait herritarri parte diren herritarri muzin egitea ere bai guztien alkate behar lukeenak, Ander?
Bai, argi eta garbi, niretzako, aurrekagunetan entzun genuen Arartekoa eta Emakundeko kideak ere eskatzen alkateari herrera egiteko, berez eskatu behar izate hutsak gaur egun oraindik ere uste dira 20 urte direla borrokanetan ari garela eta beraz eskatu behar izate hutsa ja berez tristea da eta are tristeago, eskaera horri behin eta berriro muzin egitea, ez? Ikusten dugu eskatzen baldin bada dela hain zuzen ere oraindik egoera hori ematen delako. Gaur berriro ikusi dugu Santano alkatea, era lotxagarri batean harrerarik ez duela egin, berarekin batera Gipuzkoako Foru Aldundiko kiderik ere ez dela egon eta zentzu horretan, era lotxagarria iruditzen zait. Eta bueno, nik uste argi eta garbi esan behar direla gauzak, eta da, ez da bakarrik Santano alkateak baztertzailea den Alardeari harrera egiten diola, baizik eta berak ere bere jarrerarekin modu baztertzailean jokatzen duela bere herritarrak diren, hain zuzen ere, ustuz 1300 pertsona izan direla parte hartu dutenak alarde mistoan eta parekidean, eta hoiei guztiei ere azkenean bazterketa egiten dira alkateak, eta nik ustuz hori argi eta garbi izan beharreko gauza dela, eta bai, erabat, ados, ez bakarrik aukera bat galtzea, baizik eta, bueno, galtzea oso modu lotxagarrian eta erabat kritikagarrian.
Akaso ordea, bazterkeria hori ez da edabidetan ala plasmatzen, Aitor, gehien abarmenduko dena gaurko alardea zera izango delako, giro honean eta normaltasunez joan dela aurrera?
Bai, kontua da, beste gai askotan modura, ez da, batanotakiu ese komunikabide mota daukagu zen inguruan, eta beste gai askoa gertatzen modura, ba, ze interesen arabera jokatzen den, ez da. Niri hor argita garbi, bueno, Anderrek esan da benaz guztiz ados, eta bai pizkat lotzagarria iruditzen jat, ez bakarrik garrantzitsuen dana jarrera, ez da, zer egiten dan, baizik eta gero, zer esaten dan, edo zer estan esaten, ez da, hau da, nik ez dut ulertzen, baina alderdi sozialistaren aldetik, bai PSE, Euskadiko alderdi garen izenian, edo Gipuzkuko, ba bueno, filialen izenian, edo danaren izenian, eta bueno, alderdi jeltzalia, pe bai, ez da, Hondarribin be antzerako kasu agertatzen dalako, zelan gai honen inguruan, ba ez da ben gauzarik argi esaten, ez da? Editaten dabe gai honen inguruan sartzia, eta ba hori, alarde parekide horreri, behin eta berriro urtetik urtera egiten jakon, itxurakeri txar hori guztia, zelan ez da ben, ba, bintzat justifika, hau da, egiten dan ekintza hori, bintzat azaldu herritarren aurrian zergatik egite duzun, zergatik alderdi modura, ze hori alderdi baten, alderdiaren erabaki da, zehaitzik, ez duzun hori egiten, eta ez dutena ikusten da, edo nire bintzat ez dutena entzuten da, ez komunikabideetan, baina ez da, oro harbe bai, dei zabal bate eginaz, ez da bela esaten, ez da bela saltzen, zergatik erabaki horiek hartzen dira zen. Eta hor zoritxarrez, ba irudipen aukak, beste gai askotan modura, ba alderdik erizak, eta ba interes, beste interes batzun arabera, bat jokatzen da bela alderdizak, ez da? Eta handerrak esan da bena, eta zeuk esan dozuna, ez da? Herritar guztizen ordezkari dira zen horiek, ba ezin dabe hori egin. Hau da, herritar guztizen eskubideak bermatu, eta herritar guztien eskubide hoien alde lan egin behar dabe, horretarako aukeratzen dira. Eta ba era bat tristia da urtetik urtera 2015an, ba oraindik orain orain jarraitzea.
Aipatu duzu bueno, harrerarek egin etzaien horien inguruan zenbait izan dira egin dietenak, akaso ez uneotan instituzioetako arduradun direnak, baina bueno, Emakundeko Izaskun landa ida bertan egondan Alberdi idazkari nagusiarekin, Euskal Herria Bildutik Xabier Rolano eta Ainhoa Beola Gipuzkoako batzarkideak agertu dira, Manu Lezertu Arartekoa ez da bertaratu, naiz eta Santan hori joateko deia egin zion, ba bere ordez agenda arazoak medio Julia Hernandez Arartekoaren ondokoa izan da Irunen, baina Santanoz gain beste zenbaiten presentzia ere falta izan da. Honela bildu dute zuzen zuzenean Antxeta irratiko lagunek, esanguratsua da eureke egindako balorazioa, erantzun egingo dugu iruditzen bazaizue.
Aurtengoan, aurreko orduetan jakinarazi duten bezala, gogoan hartu da, ez Jose Antonio Santano, alkateak, ez da, Marte Oran, Gipuzkoako aldun nagusi berriak ere, ez direla, hain zuzen ere, bertan egongo, alarde publikoari babesa emateko.
Ez Markel Olano aldun nagusia, ez Jose Antonio Santano Irungo auzapeza eta esan genezake, Ararteko berriare ez dela izango gaurkoan, ba, alarde parekideari harrera egiten, beraz, argi dagoena da, azkenengo lau urteetako argazkia, ba, garai bateko Inigo Lamarca Arartekoa, Garitano aldu nagusi zela, eta Izaskun landaida ere, Emakundeko zuzendaria bertan egoten zirela, eta betiko utxegitea, ba, Jose Antonio Santane alkatearena zela, baina gaurkoan, ba, utxegiteak handitu egin dira, nabarmen.
Utxegitak handitu egin direla nabarmen zioen Aitziberre Zapirain, Arrosasareko gure kide Antxetako esatariak, keinu txikia dela dirudi, harrera egite utxa eta presentzialki bertan egotea, baina duen eragina handiagoa da, Aitor?
Bai, inungo zalantzari parik, azken finean lehen esan duguna, ez da, herritarren eskubide eta daukaguzen, herritar modura daukaguzen, kasu honetan jai baten parte hartzeko eskubide horren, ba kontra egitea da. Ze ez egotia, bueno, batzuk keinu txiki bezala hartuko dabe, baina horreaz ordezkari bezala, ba, alde batera uzten zauz, ez da, herritarret auken eskubide hori. Eta bueno, iruditzen ja, tor, bai ala bai, egiz da, handarra bezan dago ez, urtiatik da, ba, alde ezberdinetatik, eragile ezberdinetatik, lan handizia etxen dagoela, alarde parekidia berak, askan urtietan ba, egin daben lan guztiza ez da, eta inguruan mobidu daben jente guzti horren lana hor dago, baina zalantzari parik jarraitu behar da, eskubide horien alde, borrokan, eta behit barri esango da, nik handen mintzatik usteotena da, alderdi politiko batzuen autu bat gai honen inguruan. Eta alderdi politiko hiei exigitu biazake, gero bakoitzak pertsona bezala, edo bakoitzak bere ideologiaren arabera, gero nahi da baina egingo dau, nahi da baina alardien parte hartuko dau, edo jungo da batera edo bestera. Baina herritaren ordezkari esala, eta alderdi politikoak be, herritaren ordezkaritza bat izan bihar leukie, ezin da onartu urtetik urterak gertatzen den hori, eta beraz, jarraitu bihar da alderdi politiko hiei exigitzen, ba, hori, eskubide berdintasun hori bermatu dezaten.
Ez dakit, Irungoa kaso ez da liskar giroko alardea izaten, Hondarribikoa buruan baldin badugu plastiko beltzekin sortzen den adinako zalapartarik ba, egoten ez delako Irunen, baina horrek berak egoera lasaia izateak akaso oztopatu egiten du alarde parekidearen aldeko posizioaren beharra, Ander?
Bai, numaren ikustu da Hondarribin azkenen gertatzen dena da asko zere ageriagoan geratzen dela, bueno, orbizien zapalketa eta zentzurretan sortzen den gatazka, ez? Eta azkenean, bueno, ez sortzea ikunen alakorik, bueno, nik uste dut azkenean sortzen den bakarra dela normaltasun ditxura bat erabat faltsua dena. Eta iruditzen berdin-berdin gertatzen dela, hasten garen ipatzen nortzuk egon diren eta nortzuk ez. Esan edut, noski goraipatu behar dira eta txalotu behar dira, besteria bere bete beharra delako horregotea eta bera zentzurretan. Nabarmendu behar dira nortzuk egon diren eta kritikatu behar dira nortzuk ez. Kontua ezin dugula hau, irudikatu beste dozein gai politiko edo ideologiarekin lotuta daukan gai bat bezala nun, bueno, alderdi bakoitzak bere posizioaren arabera erabakiko duen egotea edo ez. Esan nahi dudana da, hemen zalantzan dagoena edo hemen zapaltzen diren giza eskubidea dira, kasu honetan oso modu bortitzan emakumea den papera debekatzen duen zerbait dago mai gainean eta beraz hori giza eskubidearen urraketa agerikoa da eta beraz hor pentsatzen litzateke beste dozen giza eskubidean halako joera bat edo halako jokara bat ikustea, ez? Nun batzuk agertzen diren alde eta beste bat norberaren posizioaren arabera. Nik uste dut horregatik argi eta garbi nabarmendu behar dela, hau zapalkuntza dela, eta zentzuretan denak onbarko liratekela posizioa batea izan edo beste.
Egia da kontua ez genukela Hondarribia eta Irunera mugatu behar, baina Aitor, zuri iruditzen zaizu Irungoa neutralizatu egi ote dagoen?
Ba, ez dakit zer esan, ez da, neupe egite esan ez dut hain hurbiletik bizi, pixkate geografikoki be pixkat urrune geratzen jatelako, baina, bueno, egitea nada, azkan urtietan nik uste dut, lehen esan duguna, ez, alderdi parekidia egiten dagoen lan hori, ba, bueno, komunikabide batzutan edo oroar komunikabideetan, bueno, nik uste dut zelan baitxe, biztaratzen dela, baina beste alde batetik argita garbi ikusten duguna hori da, ezta? Sektore batzutatik ba pixka bat normaltasun edo lasaitasun egoera hori ba nabarmentzen dala edo nabarmendu nahi dala, ezta? Alan da be ezin da nahi izan da balen izan duguna, ez? Argita garbi daukau danok eta 2015 urte baten ikuste dut ondinoko be ba tristia dala gai honen inguruan berbai egiten ibiltzea, baina zoritzarrez genero kontuak ba herri askotan eta egunerokuan be, ez da, ba errespetatzen ez dugu zen gauza asko dagoz eta zoritzarrez konturatzen ez garin, ez da. Alan da be, nik beti adibide barriña jartzot, ez da, eta ni lekitxarra naz, eta lekitxon antzar eguna bera be bai, ba tradizioz gizonezko arrantzaleen jai bat izan zen, ez da. Eta danotakigu, ba, arrantza egiten ontzietan ateratzen zirenak gizonezkoak zirela, emakumezkorik ezala jartzen, joaten, ez da? Alan dabe, inor atrebituko litzateke esaten gaur egun antzar jai baten emakumezkoek ezin dabela parte hartu, ez inundik inora, ez da? Orduan, alardearen konduan be, ba bueno, oraindik be esan duguna, naiz ta sinez gaitzaekin alan izaten da. Hori dana esan da, gero egiza da, herri bakoitza eta herritarrak bebai, herriko tradizio kontuetan be, ba nahiko buru gogorrak eta nahiko ba gauza harrigarriak ikusten dizela, ez? Eta adibide bat jarriko, antzerregunian bertan, dano gara, eta lekitxon dano gara ekologistak edo dano gara, ez? Animalizen batratu txarren kontrako pertsonak gehiengo zabala, baina aldiz gomasko antzarra jarri behar dela esaten danean, herritar on eta bihot oneko oietako askok eta asko be kontra egiten da, ezta? Eta horreaz esan nahi dutena da, hori ez, herri zan, herrizetako tradizioakin, jentia, buf, oso-oso, ba, postura muturrekuak hartzen da bezala. Horrek, ez da nahi esan, inundik inora, lehen esan duguna, eskubide, objetibo eta guztionak izan behar diren horiek, zapaldu behar denik. Eta beraz, horreri gogorra da, lan asko egin behar da, eta kosta egingo da, baina jarraitu behar da horreri aurre egiten, eta hori, ba kritikatzen, eta lortu arte parekidetasun hori, ba uno, aurrera lanean egin.
Edo nola ere, eta esan dezakegu adibide positiboak egon badaudela, gaur 8 astekarian azken alean bildu zituzten, nolabait beti horrela egin izan delako, edo inoiz ez delako horrela egin bezalako argudioen aurrean, ba emakumei ateak pare zabaldu dizkieten tradizioak ere egon direlako, iskanbilak, zalapartak eta eztabaidak egon arren, eta dagoeneko adibide bihurtu direlako Andoaingo azeri dantza, Zubietako joaldunak, Legazpiko ezpata dantza, eta bide berean doalako Donostiako danborra da ere, ba, berdintasunaren edo parekidetasunaren aukera besterik ez dagoela sinetsi dutelako herritarrek, zergatik daude beraz alako desorekak batzuen eta besten artean, Ander?
Ba, bueno, nik uste da azkenean beti edo gai guztietan gertatzen den gauza bat dela, ez? Gatazkak askoz ere pisu informatibo gehiago hartzen duela komunikabideetan adibide positiboe baino, eta kasu honetan nik uste da amildegia, bueno, ikaragarria dela, ez? Ikusi besterik ez dago egin, gaur gu hemen ari gara Irungo alardea hitz egiten, eta oroar komunikabide ertain handi guztietan ageri da edo izango da albistea, eta adibidea jartzearren pasaden astean hemen Nafarroan auritzen lehenengo aldiz tribulia dantzatu duten emakumeek historian lehen aldiz eta bueno, niri kostatu zait albiste hori beste komunikabidetan aurkitzea edo iaia inun ez dut aurkitu, beraz hor argi dago badagoela oraindik bete beharra handia, eta nik uste dut bueno, kasutarion eta komunikabideon bete beharra eta ardura badela bisibilizazioaren alde lan hori egitea eta gutxinaka alako adibideak maila berean jartzen joatea. Batetik, iruditzen zaidalako, bueno, borroka horretan ibili diren emakume eta baita gizonen bisibilizazioa edo errekonozimendua ezinbestekoa delako, asko sufritu delako edo erabat zapaldu eta bizan direlako urteetan, eta beraz, borroka hori eta batez ere borroka horrek garaipen bat lortu duenean onartzea eta aitortzea iruditzen zait zentzuzkoa dela eta merezitakoa dela, eta bestetik eta batez ere iruditzen zaidalako, bueno, hoien bitartez erabat hankaz gora jartzen delako tradizioaren gezurra edo tradizioaren falazia hori, ez? Esaten denean emakumeek ezin dute parte hartu eta iaia hori defenditzen denean, modu naturala balitz bezala eta besterik ezin delako egon uste delako, bueno, honek eragusten du eta zuk aipatu dituzun adibidea akusten dira nola, bueno, aldatu izan denean urteekin azkenean normaltzat hartu izan dena eta gaur egun lehenago gizonena bakarri ziren ospakizunetan gaur egun inork ez zuen zalantzan jartzen emakumearen parte hartzea, ez? Beraz hor erabat apurtzen da naturalaren argudio edo falazio, ez? Ikusten delako, bueno, ba ez dela horrela, erabat eraikitako kontua dela eta beraz eraikita den heinean deseraikitzeko gai garen ere gauza delako, orduan, bueno, nik uste dut halako adibideak ezinbeste bat dela eta uste dut oraindik lan handia daukagula arlo horretan egiteko.
Esango dugu orduan herri mugimenduak nolabait egin duela bere bidea eta borroka hori abian badagoela eta hainbat emakumeek urratsak egin behar izan dituztela, ba parekidetasun irudi horretara iristeko behintzat eta kaso edabide hori ere badagokigula horren edapena eta horren ikusgarritasuna aitortzea, ez dakit erakunde publikoek, instituzioek nolako garrantzia duten, Aitor?
Ba, garrantzitsua, nire iritziz bentsat, ez da? Zelen esan dugu modura, erakunde publikoatira, herritarren ordezkari. Eta beraz, behin da berriro esango dugu, eta ez da nahiko izango, baina jarraituko dugu esaten, ez da? Herritarren ordezkari diren hoiek, herritar guztien alde, eta herritar guztien eskubideak bermatu behar dituzte, euren nahi guztu edo ideologiaren gainetik, ez da? Eta alde horretatik, ba, hor badago oraindik lan handiz egiteko, eta nik hasieran aipatu dutena esango neuke berriro, ez da? Kuriosua egiten jat edo arduratzeko iruditzen jat, ba hori ez, alderdi politiko batzuk erakundeetan, kasu honetan gainera, ba udaletxe horietan dauden erakundeetako alderdi hoiek, ba gai honen inguruan, zelan, ba mutiz, ez da benen zer esaten, saiatzen dira zen, saiesten, saiatzen dira zen, bueno, gai hori ez mai gainera ateratzen, eta holan ez dira konpontzen gauzak. Hau da, arazo bat dagoenean, saiesten saiatzearekin ez dugu konpontzen arazo hori. Arazo bat dagoenean, eta erakunde publikoak horretarako daude, herritarren arazoei aurre egin eta konponbideak aurkitzeko. Eta alde horretatik, bai, komunikabideak kritikatu aldoguz, beste erabide batzuk kritikatu aldoguz, baina erakunde publikoen bete beharra da, euren bete beharra da, eta hori goitik bera salatu behar da. Hau da, ezinezkoa da erakunde publikoak jarrera hori egitea.
Bueno, mai gainean jarri ditugu beraz hainbat kontu eta aipatu dugu ba erakunde publikoek zenolako garrantzia duten ere eta kaso Irungo alardearen kasuak eraman beharko luke oraindik ere aurrera bide bat, baina bueno, horretan utziko dugu eta esperoko dugu ba uda honetako jaietan alako egoera baztertzailerik ez dela egongo eta parekidetasunerako bidea urratzen aurrera jarraituko dela. Aitorra Barba eta Ander Perez, eskerrik asko bioi, fin zebrabidera batzeagatik, eskerrik asko denboraldi osoan alaxe egin duzu lako eta iruditzen bazaizue irailetik aurrera izango dugu elkarren berri.
Oso ondo.
Ondo segi, udana pasa.
Barri.
Gurekin gurutzatu zebrabidea.
Azken orduko berrian errepasoa eginda, Radio Kultura Irratiko lagunek Anari Alberdi musikariarekin izandako solasaldiari egingo diogu lekua jarraian. Kultur Kuboa irratsaioan elgarrizketa mamitsua egin diote artistari eta bertako zati esanguratsuenak hautatu ditu zebrabiderako Gorka Artetxe esatariak.
Iritsia gonbidatoren garaia, gaurkoan gonbidatu berezia eta modu berezian ere pixkat orkestua izan ere Hernanin izan ginen Anari Alberdirekin, apirilan diska atera berri zuen zure aurrekari penalak. Berarekin izan gara, elkarrizketa luze bat, eukien, luze eta gustagarri bat, bizi gauza interesgarriak santzituen. Eta bertsio luzea eguneratuko dugu eta webgunean izango da entzungarri, baina hori gaurko emankizunerako pasartetxo batzuk entzunaraziko ditu, eta gaitezen hasieratik. Anari Alberdi, egunon?
Egunon.
Diska urten aurkeztu zu, zure aurrekari penalak, orain promozio eta aurkezpenetan ibilizara, bueno, nola jonda kontua?
Ba, oso guztua, egiz ezan oso nekatuta, baite bukau deuz, bueno, pixka dana segido izan da, ez ni behintzak konturatzeken egon aurreko diskoak igual uda aurretik grabatu genitula, gero uda utzi tartean, fabrika bialdu, eta gero, bueno, hasien saiatzen, eta gero aurkezpenak, baina ezke hau izan da dana jarraian. Esateko ni, oindala urte betea zen izan diskoakin ja grabatzeko bezalan saiatzen hasi ginen, eta eta luze eta nekatuta, hori izan da sentsazioa, hola, baino gero gustoa beti geratzea, bueno, jendean harrera ba kristona izan da, eta da ba hori azaldu ginenin Donostira eta bi aste diskoa ta zela eta ja jendeak hitzak bazezkin da, hola, ba zoragarri ez dago seinale hobe.
Baiona eta Iruñako kontzertu igual berezi xamarrako, ez dakit.
Bai, dudai beti da. Ez gaina aste beten genezken eta beti da, ez dakit hori ona da, neo txarra da, baina beti da berezi guretzat bai Baiona eta bai Iruña jutie. Iruña aiatu ginen gainea, ba Iruña ba oingo ba bueno, udaletxea eta pixkat gobernu horren aurreko astean edo ta, osea, Iruña inoiz ez bezala zeon. Hola, jendea ba bero zeon da, jendea etorri zan baita kontzertura. Ta gero Baionakoa ba kriston aukera ba polit izan zen EH zuzenean egin batea iteko, Latalant leku zoragarri hortan. Oso gustoa, bai.
Bueno, aipatu zen oso gustoa zegoela egindako aurkezpenekin eta egindako kontzertuekin. Gero diskari buruz galdetu nion, ze bakigu berak aipatzen du kantua iniz gordetzen dituela, argitaratzen ez dituenak edo beti ez ditu argitaratzen kantu guztiak, eta diskari buruz galdetu nion eta hoxe erantzun zuen.
Ez hau dana die kanta berrik, baino badaude kanta berrik hemen ez daudenak. Osea, egin genitunak eta inkluso pare bat graba egin genitunak eta goztina zartu. Ba, adibidez, nerezat armagabetzea da kanto desberdin bat. Ez, olako ariketa, beti pixketea ariketa olako ikonoklasta bat ditugu diskoako itzen, baina bat. Eta orduan beste bat zeon, beste kantu bat zeon, eta ia lieke bi. Eta iruditzen ziten gesegi irikitzezula ola, diskue. Iruditzen honek, bueno, jazta, badake, gaina hasieran igual ez da inbeste juten da, ja bukaera da pixkate oso desberdina eta askotan olako arrazoia die, ez? Eta bai, orain adibidez Goitki bera beste era batea kantatuta zeon eta orain bestela kantaute, orzientalak letrak lehenengo beste letra, bueno, bai, hola, nik uste danak, seguru asko jende danak dazkela olako kantu.
Bueno, baina diskoaz hitz egiten hasi horretik kanta bat aukeratzeko eskatu dizut zure diskotik. Nahi duzuna atik.
Bezakit, niretzat, igual ez, niretzat kantui politiena, ez, pixkete arrazoi desberdina, kantui politiena eta ba, pixka kantatzeko geho adibidez zuzenean jotzen azizanin, kanto bakoitzea ateatzei jozu, oza, kantu beste dimensio bat hartzete, ez. Niretzat, adibidez zuzenean, hola, revelatu zaiteen abezia da oreinak, ez? Osea, kontuatzen naiz oreina ez dakiten. Ze ba hori, ba kantatzeko zederdan kantu hori, baino nik uzet nik bilaudeten abestia eta ba letra benetan hola ez hitz ez hitz bait silaba inda da una abestia kantu horrentzat hori orzidentalak da.
osatzen dute zerrenda, zuk altetuen zerrenda, zuk eta zeu ere, behin geukera ikitako ametxen eraizten eurtuak, desertzio desertuak, larri alditako deie. Denak banan banan, zure aurrekari penala, zeru gorriak oreinak eta orfidalak gehiagilu zatzen diren salbu espen egoeretarako. Emergentziazko plana eriotza eta orfidalak gehiegi luzatu ziren salbu espen egoeretarako. Emergentziazko plana eta zu bizitza deitzen dio hasiritu izan zaizun arren, bere derrak eta mina idatzi dituzten zure aurrekari penalak, luzi horiek zeru gorriak oreinak desertuta maitalek horiek denak ean karraio gara matza. Animalia izuta ederra zara.
Eta entzun berri gu orfidentala kantua, ez da gitzea iruditzen zaizuen.
Nik bai, maite dut, maite dut. Baina, ara, anari biziki maite dut. Me konzertuz ez dut disfrutatzen behar den bezala edo. Etxean entzuteko bakarrikola, biziki maite dut.
Ba, eta hartan hori ere galdetu nion, ez du gaur, gaurko pasartean erakutsiko, emankizunan aipatzen du hori ere. Eta gero beste gauza bat aipatu zuen, zuk aurretik deia esantzenia eta adostaren esaten denarekin, entzun ezagun.
Zuk aipadezu nik neure burun gexena gorroto deten hitz eta da melankolia. Baino egixe da, txatxute zehaien, osea hori hori da ies egixoten gauze bat, han ikustet osea, asko osea, abiak da melankoli utze da, ez da. Adibidez, niretzat idazkeran ni nahi dut pentsau, ni nahi dut sinizu ba, hortan dala nire alegik handine eta hortan badaola. Eta gero, ba ez dakit nola dan, ez? Baina adibidez zebra, abiak eti zebra daun saltu letratan dago, baina soinun dago bat. Orduan, saxatzen naiz koherentzi bat eukitzen hortan ere, ez? Zebrako letrak ezingo luke abiakeko instrumenta izun da doinutan da hola junez. Gio, nik uste doinue, oza, doinue, kantun doinu hori, norbean kantu hori, ez da inbeste aldatzen. Inkluso zentza izu edaket, zenbait kantokin, denbora zun kanto beha iten naizela. Oza, nede iru edo lau kantu daude, lau kantu tipo daude, ba, esango nizuke, abiak dala, abiak kantu dala, zebra kantue, eta zebra kantue dala, segure asko, harriak kantue eta harriak dala, ametxen eraizten neurtu da kantue.
Igual indarra leku ezberdinetan
hori da, hori da, bai, ba, pixke die dezarroio duen, eta igual harriak bukaeran lertzea, eta abiak bukaeran lertzezan, oza, pixke tein kresendo bazaken, naiz de harriak egaldaketa bazaken, eta ametxen eraizten neurtua da bixen zea bat, ez, eo nik bihotza galdu dut abiaken, eo ia irla izanen, ba, hemen da oreinak. Ez, nire ustez, ba, bai ritmo, kadentzi ritmo horreatik. Osa, ez dakit zenbat kantu etxeko kapazean, ez da, iruitzezat kanto beha izela askotan, ez?
Hori, aipatu benen, aipatu ez da gita.
Bai. Bai, 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 mea, dosmiz.
Ez aipatzen zian, kantu bera dela anarirena beti, do, antza handia dutela kantu batzuek eta bestek, eta berak ere.
Horrengatik jaiten nuen konzertunaz, eta konzertuetan ez duzuen zuten hitzak, ben, zituzu sobra ulertzen, eta hori galtzen duzu, eraz, hori delaik zentroan, ara, atxamaitun zerbait galtzen dela bina.
Hora ere, hau sarta da, hori
bai.
Onartzearekin, bai, nire harritu ninduena, baina ez gauza, hain ditz esate ditu. Pasako ara, azkeneko pasarte entzutera, galdetu nion pixkat bere ibilbideari buruz, eta nola ikusten zuen bere burua, ba, hasierako kontzertu egin eta konparatuz, eta hau xe esan zion.
Atzea behitzizu, eta azatezu, nola txekin nituen alako errez kantuk? Ez? Adibidez, ez? Hola, oin mile buelta, baina klar, etzen euken atzetik ez erre, ez? Eta orduan zan, bueno, ez dakit, oso alde batetik zentzaixo hori matek, ez? Benetan hor zinela libre sortzen, ez? Ezain zut, nik zaxatzen nahi zentzulie eta, bueno, pixken ere barruei haitzen da, ze zena eten da, ze etzaten gustatzen aurrekotik, ze aldako nuken, ze momentutan ahon, ze momentutatik, ze lekutatik antabarko nuken, ez? Pixkete gauze hoxe danak. Baina, hasieran ez dakezu hori, zerre, ez? Zagik, oin pixke da, ni pixket erabiltzete imagen bat hori esplikatzeko oin diskontan erabiletan aletratako, eta da pixket ies egiten diozun eta jarraitzen duzun horren artean, ez? Pixket hori da. Orduan, nire atzeko hori da, nik erabatin ies itxotena. Baina, gero diskontan ez, entzatxu gidet, atzekue ies inde berrize aurkitu itxezula zure atzeko gauze batzuk batxe. Ez dakit, raru eda, baina ez naiz atzea behirekue. Eta nik uste sortzaile antzea zentitzeala, eta seguru asko gero eta presio, gero eta duda, eta gero eta zea geixokin, ez? Zu beti zentitzea, ba hori, aipatuk hainbeste aipaten, arrisku hortan, beti zentitzea hori ikenda, ez dut ikusten, ontsa zabaldu dabe, kafe antzokiko irigaraik aurkezpena itxeun, kafe antzokiko laro eta mezazpiko kontzertu baten, hola, desdudame. Eta ez nahiz hain urruti ikusten. Hola, igual bi ahotz tono galdu ditut. Bai, ikusten do, ba. Eta, bai, bueno, hixe da, geho diskuk ezin ditutela ditu, aurreko diskuk, eta diskuk geho ez ditutaitzen, nire diskuk ezin detaitu, nire diskuk.
Zara isilean galdu bitu.
duzun gerra guzti hoiek danak eta zugan orain dik ikusi nahi ez duzun hori dena. Egiten diozunetan jarraitzen zaituen norren artean bizi zera bidertzeko seinaletan bizi diren orain hoien antzera beraien bizitzatik salto egitera ausartzen ez direla. Denborarekin oraindik ez ura bihurtu zen honezkero ez hartutako erabaki gabeko erabaki itxilean desagertzen diren espezioien antzera itzaltzen ari zera berak horrika eta zuberri zoinez minik egiten ez duten zauri oien marraztu dizkizuten parentesien artean bizizera mapazar bat zera eta zure basotan barna horreinek ies batetik bestera kotxeko ardien artean eta zur zeuden lua behin nola rapatu zenuen oina zeuda ospatzen gazko eitarra enten kristu da
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.
Asteartetan gizarte eta ekonomia gaien inguruan aritzeko tartea zabaltzen dugu Zebrabidean, baina gaurkoan ingurumenari buruzkoei helduko diegu, pasaden asteko trantsizio energetikoa ikastaroari buruzko balantzea egin baitu Iñaki Barzena, irakasle eta ekologistak martxaneko kideak Bilbo Hiria Irratiko koordinatzaile Mieltxo Monfortekin.
Arratsaldean Bilbotik. Pasaden astean, Zebrabidean eta entzun zenuten bezala, trantsizio energetikori buruzko ikastaro berezia egin zuten Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko egoitzan. Gaur, ikastaroaren balantzea egingo du Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekologistan martxan taldeko kideak.
Trantsizio energetikoa, iraunkortasuna eta demokrazia energetikoa aztertu dituzue, banan-banan. Trantsizioarekin hasi, bai hemen, bai kanpoko zenbait esperientziarekin.
Bai, bueno, ez dugu esango guri okurritu zitzaigula olako kontuak, bueno, ba, transizio energetikoa da munduan zehar leku askotan, aspaldian, krisi energetikoa dela eta nolabait, peak oil edo petrolioaren gailurra deitzen dana, ez? Alde batetik, eta beste alde batetik, aldaketa klimatikoaren kontuak be, jende asko, leku askotan, ari da pentsatzen, petrolioari, ikatzari, erregai fosilei, edo uranioari, bere eurek egindako kontue hori utzi behar zaiela, nolabait, eta pentsatu behar da beste norabide bat, energia berriztagarriekin, hau da, eguzki energiari erreparaturik, edo energia, eguzki energia kontutan harturik, eguzki energia da, nolabait bebai, urte, milaka edo milioi urte geologikoetan, hortik sortu da ikatza, hortik sortu da gaza eta hortik sortu da petrolioa, baina guk, gure zibilizazioak azkenengo 200 urteetan, petrolioaren erdia ja gastatu du, hori frogatuta dago nolabait, eta pentsatu behar dugu, ezin dugula altxor hori, topatu genuen modu petrolioaren erabilera industriala, hogeigarren mendearen hasieran hasi zen, Texasen, eta gero hortik Mexiko aldera pasatu zen, eta gero zabaldu zen mundu osora. Eta orain transizio bat ibili behar dugu martxan, petrolioa bukatzen dalako, eta gero bukatu, ez dalako betirako izango, eta bestalde batetik, petrolioa ikatza eta gaza erretzen, gure etxeetan, gure industriatan, gure transportean, sortu dugu problema bat, antropozenoaren egoeran ipini gaituena, eta da aldaketa klimatikoa, ez? Orduan horregaitik, transizio hori martxan ipini da hainbat lekutan. Transizio horretaz bai desaskundearen taldeak edo bai postkarbon hiriak edo transizio hiriak daudela, leku askotan, guk ikusi dugu, Yasuniren kasua adibidez Ekuadorren, ez? Ekuadorren hango indigenek, hango ekologiste planteatu zuten, Amazonian ezin zala gehiago ustiatzea, petrolioaren, askotan esaten da, petrolioa produzitu egiten dela, ez? Esaten da, herrialde petrolio produzitzaileak, ez? Ez, petrolioa da produzitzen, petrolioa atera egiten dugu, amalurretik, erauzi egiten dugu, baina hori ez da produkzioa, ez? Eta Ekuadorren hori planteatu da, eta hainbat lekutan bebai, Nigerian eta hainbat lekutan munduan zehar, planteatzen dena da petroleoa lurrazpian utzi behar dela, eta eguzki energiarekin, nolabait, eraldaketa edo transizio hori egin behar dela, ez? Eta hori da, zuzen ere, gero denok ezagutzen duzue, Kuban, zer gertatu zen Kuban, Sovietar Batasunak petroleoa, nolabait esportatzeari, edo petroleoa eramateari, utzi zionean, ez? Kuban, periodo berezi horretan, 7-8-10 urtetan oso latz, oso garai latzak izan ziren, petroleori gabe gelditu zirelako, ez? Eta orduan, hasi behar ziren, bizikletekin, barkatu, hasi behar ziren, euren hirietan, transizio bat, martxan ipini zuten, nolabait, nekazaritza organikoa, nekazaritza biologikoa eta nekazal soroak hirietan, ez? Hasi behar ziren beste nekazaritza ditu bat, eta claro, kuriosoa da, ez? Baina gure datuen arabera edo hobeto esanda, mundu osasun erakundearen datuen arabera, kubatarrek bataz beste periodo horretan 5-6 kilo inguru galdu zituzten, ez? Orduan transizioak eman dira, guk bebai eman genuen, gure arbasoek eman zuten transizio bat, nolabait, biomasatik ikatzera, eta gero eman dugu bebai transizio bat ikatz eredutik petroliora, eta orain ikusten dugu, beste transizio bat martxan dagoela, etorriko dela, ezin bestean etorriko dela, petrolioa ikatza eta erregai fosilak edirelako bitirako, eta transizio hori prestatu behar dugu. Eta horregaitik, igual joaten gara, zuk esan dako lehenengoa da transizioa, eta gero da transizio energetiko demokratikoa. Eta hori da guk pentsatzen duguna. Aldaketa hori, gaur egungo eredu energetikotik sustenga ezina dana eta mantendu ezina dana, ba, eguzki aldera jo behar dugu, eta transizio hori, pentsatzen dugu, kaotikoa edo gerraren bitartez, edo zapalkuntzan, edo ekofasismoren bitartez izan beharrean, transizio demokratiko bat izan behar dela. Hori da guk ematen diogun zentzua.
Transizioa arrazietzeko bi elementu nagusi aipatu dituzu Iñaki. Alde batetik, erregai fosilak bukatzen ari direla, hori argi dago. Eta beste alditik aldaketa klimatikoa. Oso gaizorika da, baina zertan dabiltza herrialde handiak? Ematen du, luzatzen, ez dutela serio hartzen.
Bai, alde batetik, esan behar dugu, alde batetik, komunitate zientifikoak, hau da, hainbat eta hainbat klimatologok, hainbat eta hainbat ba, ingenieri, biologo, tabar, bueno, ja, azkenengo 40 urtetan evidentziak hor daude, ez dago dudarik, gaur egun klima aldaketa, hau da, gure planetaren berotze efektu hori guk sortu dugu, hau da, antropogenikoa da, gizakiok gure nolabait konbustio prozesuekin sortu dugu temperatura igoze hori. Eta nolabait onartuta dago, bueno, hori da, badakizu, ez? Bueno, hartu behar dira nolabait egitasmoak egiteko parametro batzuk, eta parametro zientzilariek markatu duten parametroa izan da, 2 gradu gehiago gaur egun, ba, bueno, bat azbeste, ba, azkenengo egun de barra bat amar urtetan gure planeta berotu da 0,8 eda llegatu gradu batera, baina zientzilariek, klimatologoek esatu dute 2 gradotara llegatu ezkero gauzak oso, oda, temperatura aldaketa oroko roiekin munduan zehar, ba, ezagutuko ditugu aldaketa nolabait, bueno, bai kliman, baina klimas aparte, ba, euri prozesuetan edo nekazal prozesuetan eta osasun asuntuetan oso latzak, oso gogorrak eta nolabait horretara ba, egokitu beharko gara, adaptazio prozesuak martxan ipini beharko genituzke. Horren aldaketa klimatikoa oso gazoa serio da. Baina zuk esaten duzun bezala, gaur egungo munduan dauden ba, liderek politiko nagusiek, bueno, bai, esaten dute hori arazo badala eta konpondu behar dala, baina adibidez, ikusten baden badugu, pasan urtean, China eta Estatu Batuek, hau da, nolabait, CO2 zurte gehienek egite duten bi herrialdeek, ez? Egin zuten ba, akordioa oso epe luzerako da, 2030-etik aurrera, ez? Eta, bueno, aurten Parisen, Nazio Batuen erakundeak berriz deitu du, nolabait, post-Kioto edo Kioto eta gero, nolabait, negoziatzeko beste plan bat, eta gauzak ez daude argi, bazuk esaten duzun bezala, alde batetik interes ekonomikoak askoz importanteagoa dira interes klimatikoak baino, ez? Eta hori da nolabait etengabe erreproduzitzen dana, ez? Bueno, 2000 garren urtean, hau da, bueno, 1992an, hasi izan Rio de Janeiro, gailurrean, aldaketa klimatikoaren inguruan protokolo bat hasi izan martxan, eta handik 5 urtera, ba, Kiotoko protokoloa 1997an sinatu zen, ez? Hori, bueno, hori eredugarri izan da, zeren horren nolabait, bueno, aldaketa klimatikoaren inguruko neurri batzuk ipintzen ziren, ba, herrialde industrializatu guztientzat, baina orain pulso nagusia, dema nagusia dago, ba, nolabait, garapen bidean edo nolabait, potentzia ekonomiko berriak diren, bueno, horiek ditzen dira, ba, bueno, hor daude Rusia, India, China, Brasil, Mexiko, ez, eta Sudafrika, eta Hegoafrika, bueno, horiek dira nolabait, bueno, negoziatzen direna Europa eta Estatu Batuak eta Kanada eta Japoniarekin, ez, bueno, hor dago nolabait, bueno, pultsua, baina zuk esaten duzun bezala, bueno, ba, transizioa egiteko inork ez du nahi, bueno, nolabait, inork ez du agertzen borondate politiko, ez, Europarrek, ez, eta ez inork, ez. Europak badu bere jantzi berde hori, baina Europako politikak ez dira besteak, baino berdeagoak. Orduan, bueno, ba, guk planteatzen duguna da, Euskal Herrian, gaur egon, horren inguruan eztabaida interesgarri bat ari da sortzen, deseskundearen taldeak, sindikatuak, talde ekologistak, hainbat eta hainbat kanpaina ekologistetan, ba, bai Petronorren, edo bai HT-en inguruan, edo bai frackingen mugimenduan, eta bar, eta denok, nolabait, daukagu hori transizio energetiko, ereduaren transizio energetiko, eredu energetikoaren transizio berri baterako, ba, eztabaida, ez? Eta hori lotzen dugu, ba, Pariseko, ba, urrengo gailurrarekin aldaketa klimatikoaren inguruan. Eta hori da, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, guk, zuk esan duzun bezala, ba, pasadan astean egin dugu dako ikastaro bat, Bilbon, eta oso interesante izan da, ba, zeren alde guztietako eritziak eta planteamenduak entzun ditugu, eta hor gaude, ez? Pitike, ba, bueno, bakoitzak bere urtan taipinten, ba, nolabait, ba, bueno, mugimendu berri bat sortzeko transizio energetikoaren inguruan.
Esan duzun bezala, eredu aldaketa gauzatzeko demokrazia behar da. Horretaz asko hitz egiten da, baina praktikan gutxi, laurtean behin gehien jota.
Bai, hori da, hain zuzen ere ikusi duzu, ez? Grezian zer gertatzen ari dan, ez? Greziako presidentiak, Europar Batasunari, esan diorian, bale, zuek eskatzen dizkira zuen aldaketa edo pentsioetan edo olako neurri edo... Bueno, gure zerbitzu publikoetan eskatzen diguzuen ba murrizketa horiek, bueno, herritarrei konsultatuko diet, ez? Modu demokratiko baten. Hau da, politika ekonomikoa konsultatu nahi dute euren herritarrekin eta Europar Batasunak esaten dio, ez, hori pekatua da. Hori pekatua da. Hau da, ezin dugu herritarrekin olako gauzak diskutidu zeren herritarrek beti egongo dira kontra, ez? Claro, hori da nolabait guk planteatzen dugun, hau da. Eta alor energetikoan kuriosoa da, ez? Zeren, claro, denok pentsatzen dugu, ba, bueno, nahiko ekologikoki bizi garela, ez? Baina gero konturatzen gara adibidez, ba, zor energetiko oso handia dugula. Ikastaroan oso interesante izan zen, adibidez, jende asko komentatu zuen, Iñaki Artok, BC3 da... Basque Center for Climate Change da Bilbon dagoen instituzio bat aldaketa klimatikoari buruz ibiltzen dana eta Iñaki Artok azaldu zuen nola energia kontuak ataratzen ditugunean ez dugu kontutan hartzen guk erabiltzen dugu ditugun baliabideak bai telefono mugikorrak bai kotxeak bai ordenagailuak edo bai nolabait elikagaiak ez ona etortzen dira guk kontsumitzen dugu baina nolabait tresna hoiek edo elikagai hoiek produzitzeko energia gastu handiak egin dira beste lekuetan, ez Euskal Herrian, ez Estatu Espainiarren eta ez Europan, baizik eta hemendik kanpo. Eta hoiek bebai, motxila energetiko hori kontutan hartu behar dugu, ez? Oso eredugarria izan zen, eztabaida zeren. Gero eta gehiago ikusten dugu, ba nolabait hemendik kanpo ekoizten direla eta gastu energetiko eta erauzketa energetiko oso handiak egiten direla beste lekuetan, nun Ekuadorren, Brasilen, Nigerian, edo Afrikan, edo Asian egiten diren, ba, nolabait lan energetiko guzti horiek eta guk ez ditugu pairatzen, ez ditugu ikusten, bakarrik disfrutatzen dugu produktuetatik, ez? Eta hori da hain zuzen ere, ba, bueno, kontutan ipini behar den gauza bat, ez? Eta gure instituzio politikoek adi egon behar duten nolabait eta kontutan eta mai gainean ipini behar duten nolabait ba prozesu ekonomikoen norabidea oso injustua dela, oso antidemokratikoa dela, ez? Eta hori da nolabait guk gure agintari politikoei eskatu behar dieguna, hau da gure eredua ez da bakarrik ez dela sustengarri ekologikoki, baizik eta ez da justua eta ez da demokratikoa, ez? Eta nolabait hiritargoak hartu behar du, eztabaida hauek hartu behar ditu, naiz eta batxutan teknikoki zailak izan, batxutan eta, bueno, gai energetikoak konplejoa dira, baina, bueno, pitike hasi behar gara, honetaz, gogoratzen baduzu Mieltxo duela 30 urte zer esaten ziguten, energia nuklearraz, ez? Duela 40 urte esaten ziguten, zuek energia nuklearraz ez duzue ezer ulertzen, zergaitik, hori bakarrik da fizikari nuklearren asuntua, ez? Bez, energia nuklearra da hiritar guztion asunto bat, eta energiaren eredu aldatzea da guztion, kezka bat, guztion, egunero guztio behar ditugu ba, errekurso energetikoak bizial izateko, baina hori da beste puntu bat importantea, pobrezia energetikoa, hau da, gero eta familia gehiago, Margarita Mediavillak esan zuen, Estatu Espainiarrean, pasaren urtean, milioi erdi, hau da, 500.000 familiek, Estatu Espainiarrean, pobrezi energetikoan egon ziren. Hau da, ezin izan zuten erabili errekursu energetikoak berotzeko edo elikagaiak prestatzeko etxean, eta bar. Orduan, hori da gure nolabait egoera. Horregaitik esaten dugu, transizio energetiko hori, hau da, eredu energetiko berrirako pausuak demokratikoki eman behar direla. Eta ez, nolabait modu, hierarkiko baten, modu vertikal baten, modu nolabait autoritario baten, ez? Eta horregaitik, ba, bueno, eztabaidak oso interesanteak izan ziren, eta alde horretatik adibidez, ba, sindikatuen presentzia eta sindikatuen jokamoldeak oso importanteak dira, ez? Ba, edo herri mugimenduak, edo, eta enbat eta enbat nolabait eragile soziopolitikoen, presentzia, nolabait, elite politikoei, esateko, transizio energetikoa aurrera eraman behar da, aldaketa klimatikoaren aurkako politika martxan ipini behar dira, baina modu demokratiko baten egin behar dira.
Etorkizunean, ikastaro horretan jorratuak berekin libururen bat edo internet eskiaitzeko asmorik baduzu,
Bai, horretan gabiz, bai bertan egindako bideo grabaketa txikiak egin dugu, bai bertan egindako powerpointak, hori ekologista martxaneko edo ekopol edo parte hartuzeko zera, web horrietan jendeak topatuko du, ba, datorren astetik aurrera. Eta gero, gauzak pitike-pitike ari dira egiten, ez? Etorri ziren iparraldeko bizikoek eta esan ziguten, datorren uztailaren hogeita batean, Donibane Garazin egingo dutela iparraldeko nolabait transizio energetiko eta aldaketa klimatikoaren aurreko nolabait euren planteamenduak plazaratuko dituztela. Urriaren 24an Bilbon izango da alternatiben herria, eta hor nolabait bebai gauza interesgarri bat horretaz udan eta udata gero irrati honetan berba egingo dugu. Eta gero, parte hartuz eta ekologistan martzan eta izaniz Fundazio Ekosozialistaren artean, deialdi bat eginda irailaren 26an egiteko tailer, energia transizioaren inguruko tailer bat, eta hainbat gauza martxan daude, ez? Material horiek, jendeak interneten bitartez lortu dezake problemarik gabe, ez? Transizio energetikoa markatuz, edo parte hartuz, edo ekologistak martxan, edo ekopol, edo hainbat, edo bizi, hau da, hor gaude, nolabait, sare baten bitartez funtzionatzen, baina nik gaur azkenengo irratzaioa daukagu uda baino lehen, ja oporrak hor daude bueltan datorren astetik aurrera, eta mieltzu aprobetatu nahi duke jendea inbitatzen, parte hartzeko bi kontuetan, bata da frakampada da, ustailaren 13-tik 19-ra, aste horretan, bi aste barru, Subijanan, Araban egingo dan, akampada, nazioarteko akampada oso interesgarria, eta jendeari, interesatuek, ipintzen bali madu, frakampada hor, topatuko dute, zenbat gauza interesgarri egingo diren Araban, ez? Eta gero, justu hori bukatzen danean, 25an, mugimenduak, atxeten kontrako mugimenduak, martzan ipini du, ustailaren 25tik abuztuaren batera, bizikleta martza bat, Euskal Herriko hegoaldeko partetik, Castejonetik, Nafarrotik, Gasteizera etorriko gara, ez? Eta, bi ekitaldi horiek oso udako interesgarri, gero etorriko dira Bilboko jaiak, eta egongo dira, mila komeriak egongo dira bebai Garoiaren inguruko gauzak eta martzak, baina, frakampada eta mugik antolatutako atxeten kontrako biziketa martza, oso interesgarria dira, guk, parte hartu nahi du modu aktibo baten eta modu festibo baten, udan zehar, eta, Bilbo Hiria Irratiaren entzulegoa, gomitatu nahi dugu, parte hartzeko ere.
Iñaki Bardena, Euskal Herriko Esteko irakasle eta Ekologista Martxa taldeko kidea. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta ondo pasa udan.
Bale, berdin, eta uda ostean jarraituko dugu zuekin ondo pasatzen. Eskerrik asko.
Ara espero dut zuri, agur.
Bai, agur.
Hauxe guztia Bilbotik, arratsalde on pasa.
zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.
Espainiako Auzitegi Nazionalak absolbitu egin ditu terrorismoa goratzea egotzita epaitutako 8 gazteak. Ernai Gazte Antolakundeko kide Irati Sierra, Gotzonen Lizburu, Maialen Etxeberria, Mikel Baton, Aitor Randa, Garazi Mugertza eta Mikel Moreno batetik eta topatu.info gazte egitasmo komunikatiboko kazetari Iraitz Salegi bestetik. Fiskaltzak 18 hilabete eta 2 urte arteko kartzela zigorrak eskatzen zituen bakoitzarentzat, inhabilitazioez gain eta absoluzioaren balorazioa egin duen justu Aitor Randa, Ernai Gazte Antolakundeko kideak Info7ko Kale Gorrian saioan. Haren hitzak bildu ditugu eguneko adierazpenen tarte honetan. Atzo jakin genuen, Ernaiko 7 kideak eta topatuko Iraitz Salegi gazetaria absolbitu zituztela, Ernai Gazte Antolakundeak bere garaian esaten zuen bezala onartuko zuten sententzia bakarra absoluzioa dela berretsi du gaurkoan Aitor Randak.
Bai, esatea ez, epaiketa aurretik ere esaten genuen, sententzia onartuko genuen sententzia bakarra absoluzioa zela eta azkenan heldu da, eta bai, pozik gabe, oso pozik. Azkenean horregon gara hilabete luze Madrilera jaizten, ez da izan bate zentazio polita, eta hori ere, bertan galtako demora guzti hori ere inork ez dugu bueltatuko, ez? Eta justizia egitea orientean gara bezalako epaitegi batean, ba, zaila da, azten duen pinean hor izan duguna zirko bat izan da, eta bai, azkenan absoluzia jaso dugu, absolutituta izan gara.
Albiste ona izan arren, Ernai Antolakundeak salatu egindu beste behin ere Euskal Herriaren aldeko lan politikoa epaitu dutela, gazteria kriminalizatu nahi izatea leporatu die epaitegiei, eta askapen borrokaren kimu berriak eteten eta beraien kartzeletan itotzen ahalegintzea ere bai. Hain justu, Andak salatu du epaiketako lehen saioan egindako protesta, Torrejon de Ardozeko epaitegiari ikertzeko eskatu diotela.
Baina aipatza ere bai, sententzian bera agertzen dela, zela lehenengo sesio hori, etetea lortu genuen lehenengo sesio horretan egindako ekimena dela eta oraindik ere ematen du Madrilera, kasuetan Torrejon de Ardozeko epaitegietara jaitsi behar izango dela, oraindik beste epaiketa bat izatera. Ya, bueno, entzat, tenengo partida hori bai. Plan, abentzat, nada, bera, gauzunak, Torrejon de Ardoz herrian dago, eta orain ematen du bertako epaitegiaren esku tramitatzen hasiko direla. Ba, bertan gertatutakoa, eta gure aurkako beste epai bat, aurrera eramateko intentzio guztia daukatela. Sententzian agertzen da, egon nik sententzian ikusi, baina hori zain jauta daukatuek, ba, egin modutela egin beharrekoa gu bertara deklaratzea eramateko. Eskatu zetegu hemen bakutsak bere herrian deklaratzea, baina epaiketa aurrera joatekotan, berriro ere, eta egintzen azalea dagoen herri horretara Torrejon de Ardozera jaitsi beharko gara.
Sententzia ezagututa Andak ez du aipatu gabe utzi nahi izan joan den astean zendu zen Periko Solabarria, Ezkerra Abertzaleko militante historikoa ere. Euren auzi berean epaitu behar zuten, nahiz eta azkenunean osasun arazoengatik auzitik kanpo utzi zutela hedatu zen. Hain justu, horren inguruko argipenak ere eman ditu Andak.
Medio batzuetan agertu da, zelan prozesu guztietik kanpo utzi zuten, ez da egia, eta horretaz hori batu zen Angela Murillo epaile Andrea lehenengo gunean. Perikoren abokatua, kaletu zuenean Perikoren kasua batik, ez nangatzen zen, prozesutik kanpo geratu behar zen, edo ez, argita garbi izan zuten lehenengo fiskalak eta gero epaiek bera, ez? Euren intentzia bazela, periko prozesetik ez ateratzea, baizik eta bere osasun goera ez oso ona edo txarra zela eta ba eguna hauetan, inabete hauetan, ez zela gai Madridea jisteko, baina hauek omen zeukaten intentzia, o asmoa, edo, periko Madridea jisteko eta toito izateko, gari kezaten zuten, ez, momentu honetan periko ez da gai, periko Zlabarria jauna ez da gai Madridea jisteko, baina behar bada torkizunean, ba, laro gita usuterekin ez da, ba, laro gita zei usterekin, gai izango da Madridea jisteko eta epaitua izateko ustezko gorazarre egitoa egitagatik, ez? Surrealista guzti.
Aurrera begira jarrita, berdin jarraituko dutela argi utzi du Andak, epaituak izateko baliatu dituzten arrazoiei eutsi egin die, eta Euskal Herri aske, sozialista eta feminista baten aldeko borrokari eutsiko diotela esan du.
Bait, eta aurretik ezaten genuen, bai, gu epaituak ginela lan politiko bat aurrera teatzatik, Euskal Herri feminista, sozialista eta askea eraikitzen zaiatzatik, eta vamos, lako zirku batek, lako zirku juridiko batek, ez daukara zer egiterik gu gelditzeko, ez? Eta horretan jarretuko dugu zelantzari gara.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Zerutik geratu ez da ondo egoten, nik badakit luzaro bizi izan naizelako, lurraren eta zeruaren artean. Hobea da hemengo bazter txikiaunun, egun sentiko xoriek deitzen zaituzten nuntxin aurriak beren bideak egiten dituzten nunara mi armak bere trampa jaratzen duen barkamenik gabe barkamenik gabe. Zerutik geratu zuloak daude, zure bihotza bezain beltzak. Zerutik geratu ez dira entzuten albisteak, beren odol utzuekin. Aizkie oten da zerutik geretu, ez nik ez dut zerutik geretu egon nahi, hemen egon nahi dut lurrean etzan da bere taupadak moriuak eta miseriak entzunez sagarrondoa.
zain labeso morroan musu goxua oruntz begira lainoak nola pasatzen diren lainoak euria egiten duenean urak gara bidezan hildako guztien oroimena zerutik begiratzen gaituzten hildakoak oiei eskatzen baitiet lasai utz nazaten zerutik urrun zenta gaizkie oten da zerutik garetu ez nik ez dut zerutik garetu egon nahi hemen egon nahi dut lurrean etzan da zerutik urrun.
Arratsaldeko saia gainean ditugu eta hoxe izan da guztia gaurko saioari dagokionean entzule. Bihar ere izango duzu zebrabidea gurutzatzeko aukera, arratsaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeure irratian. Ordura arte, ondo izan!